Hezké nedělní dopoledne, teplé, tak přeji každému, aby to prožil v Boží přítomnosti, v tom jeho ovlažení, v tomto případě. Někdy potřebujeme zahřát, někdy potřebujeme ovlažit. A nerad bych tedy úvodním slovem jakkoliv schladil. Přečtu závěr Matoušova evangelia. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Myslím, že to je velmi známé slovo, protože to bylo takové slovo, kdy se Ježíš loučil s učedníky po svém zmrtvýchvstání a každý z nás jsme ho jistě mnohokrát v životě slyšeli. A já mám vždycky takovou tendenci jako položit otázku, ale já dneska nebudu klást otázku, protože si myslím, že i znám odpověď. Myslím si, že každý z nás má chvíle v životě a možná jsou to někdy dlouhé pasáže a možná jsou to někdy jenom mžitky, nevím, kdy nevnímáme tuto skutečnost, kdy nevěříme tomu, že Ježíši je dána veškerá moc na nebi i na zemi, nebo minimálně se tak nechováme, nebo minimálně tak nepřemýšlíme. Ta otázka by směřovala tímto směrem. Teď je to spíš jenom popřemýšlej sám ve svém životě, já též, kdy to tak nevnímám, kdy se tak nechovám, kdy nevyznávám, Ježíši, ty máš veškerou moc na nebi i na zemi. Ale toto je skutečnost, kterou Ježíš říká a je to pravda. A já bych chtěl od nás samotných, od toho, kdy člověk jako si může říct, no, jako nevnímám to, kéž by to tak bylo, upřít pohled na tuto skutečnost, že to tak skutečně je, že Ježíš má veškerou moc na nebi i na zemi. V situaci, kdy mně, tobě není úplně jednoduše, dobře, kdy procházím zkouškou, těžkou věcí, tak Ježíš v tu chvíli říká, ale já mám tu moc, jenom se ke mně obrať. Tak obracejme se Ježíše, který má veškerou moc a jsou situace, kdy možná neprožíváme pravidelně, ale když se vcítíme do života lidí, kteří jsou pronásledováni, kteří žijí ve válkách, tak tam se to možná velmi těžko vnímá, tato skutečnost. A přesto Ježíš říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A budeme číst ten text o Davidovi a Goliášovi, taky v té situaci by asi pro každého z nás, tak jako pro celé vojsko izraelské, bylo těžké říct, Bůh je síla. David to řekl, protože se díval na Hospodina a vnímal jeho přítomnost, jeho velikost. Tak k tomu bych chtěl povzbudit tím úvodním slovem. Hleďme na to, že Bůh má všelikou moc a i svým učedníkům říká povzbuzující slovo úplně na závěr. Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Já jsem s vámi. Kéž tak slyšíš to šeptání Boží do tvého srdce, do tvé mysli. Já jsem s tebou, já jsem s vámi. Můžeme chválit našeho Boha, který je s námi. Není vzdálený, je tady přítomen. Tak mu to můžeme v děkování, v písně říci. Zvu skupinku dnes trošku v menším počtu, bez Peti, který nás obvykle doprovází na piano, dneska Zuzka. Tak v Boží síle. Přečteme ještě text z 1. Samuelovi. Kdo si chcete najít, tak 17. kapitole od 32. verše. 1. Samuelova 17 od 32. Je to z příběhu, který je také dobře znám, myslím si, že nejenom v křesťanském světě, David a Goliáš. Tak si jenom můžeme uvědomit, co se tam tehdy dělo, jak Goliáš přistupoval za Pelištejce, kteří stáli proti izraelskému vojsku a odebírali odvahu tím, jak se chvástal, protože byl veliký, měl na sobě velmi těžkou zbroj, působil mohutně. Četl jsem si v poznámce, měl na sobě zbroj, která vážila 57 kilogramů. Tak to musel být pořádný chlapák. Jenom je kopí toho jeho, nebo vlastně jenom vršek toho jeho kopí vážil 7 kilogramů, takže i to si můžeme představit, že jako když to takhle držel, tak opravdu musel být velmi silný a chvástal se před Izraelem a říkal, pošlete někoho na mě. Když vyhrajete, my budeme sloužit vám, když naopak, tak také naopak. A odebírali opravdu odvahu těmito chvástavými slovy. A do toho si můžeme přečíst o Davidovi. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůže jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval jsem mu tlamy. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru toho Pelištejce.
A přečtu ještě dva verše z 2. listu Korinským z 6. kapitoly, 1-2. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. Vždyť je psáno, v čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přišel na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. Začnu trošku netradičně tím, že vám budu sdílet sen, který jsem nedávno měl, ale protože se mi spojil i s těmi texty na dnešní neděli a protože je i psáno, že v posledním čase i starci budou mít sny, tak není to snad úplně nebiblické. Byl jsem účastníkem cyklistického závodu ve svém rodném městě, které relativně znám. A předtím, než byl start, tak při té asi nějaké prezentaci, nevím, to tam nebylo, prostě jsem si nevyzvedl žádné propozice pro ten závod. Nevěděl jsem, kde je cíl, kudy se má jet a spoléhal jsem na to, že pojedu v pelotonu, určitě jsem neplánoval, že pojedu někde ve vedení a že prostě se povezu s ostatními, tam, kde pojedou ostatní závodníci. A když jsme zastavili na první červené, protože se to jelo za plného provozu, takže jsme museli dodržovat předpisy. A byla to taková křižovatka T-čko. My jsme jeli po té jakoby delší straně. Tak jsem si řekl, no nebudu vycházet z tempa a najel jsem na chodník a pokračoval jsem jako po chodníku. Tam přece ta červená neplatí. A říkal jsem si, no oni mě pak v klidu dojedou, já nemusím slízat z kola a bude mi hej a dobře. Jenomže na zelené oni místo byli rovně, tak zabočili doleva, takže jsem se ohlížel a vracel zpátky složitě. A další křižovatka byl kruhový objezd a tam zrovna policie řešila nějaký karambol nesouvisející se závodem a viděl jsem, jak mnoho těch závodníků tam jezdí dokola, jako sledujou, co se tam děje. Ono se to často taky děje při nehodách, že prostě řidiči sledují, co se stalo. A když jsem tam přijel, tak kromě těch, co kroužili okolo, tak už jsem neviděl nikoho jiného. Prostě ti, co jeli dál, tak už byli fuč a nevěděl jsem, kudy z kruhového objezdu vyjeli. A tak jsem bloudil po městě a dostal jsem se úplně na nepochopitelná místa, někam do areálu starého pivovaru, do nějakých uliček a skončil jsem v nějaké dílně a tam jsem potkal jednoho známého kazatele metodistického. A ten mi ukázal správný směr, kudy se mám vydat. Jo? Vydal jsem se a dostal jsem se do míst, kde možná skutečně tam jako ta trasa vedla, ale vůbec jsem to neznal. Vůbec v životě netušil jsem, kde jsem. A byl jsem naprosto ztracen. Netušil jsem, kam mám jet, kudy mám jet a ani jsem nevěděl, kde je cíl, že bych se tam s ostudou vrátil jako diskvalifikovaný, protože jsem neprojel tou trasou, ale aspoň bych se dostal do cíle. Netušil jsem. A tak když přemýšlím o nás, o té naší duchovní cestě za Pánem, tak si kladu otázku. Víme, co je cílem našeho života a i v souvislosti s tím textem, který zazněl, myslím, úplně na začátku, o to, že Pán je s námi a posílá nás, a mluvili jsme o tom i minule, zvěstovat evangelium a ukazovat na Pána. Víme, co je tím cílem našeho života, kudy tam máme dojít. Vyzvedli jsme si před závodem propozice. Víme, jako máme ten plán cesty. A jedeme podle toho plánu, řídíme se podle něj. Nebo jsme se někde zamotali na prvním kruhovém objezdu a kroužíme dokola podle toho, jak tam ty ostatní krouží a možná potom se rozprchnou na všechny strany, každý to zkusí někam, tak se za někým vydáme. Možná na té mapě bylo jenom, kam mám dojet a nějaké záchytné body, nevím, protože jsem si tu mapu nevyzvedl. Možná tam nebyl jako přesný popis trasy, musíš přesně tudy, tudy, tudy. Jenomže když ani to nevíme, kam vlastně máme dojet, a kde jsou ty důležité body, kde třeba jsou ty kontroly, že si zkontrolují, ano, projel tady, je to v pohodě. Je to v pořádku. Ještě se k tomu vrátím, ale král Saul, když byl se svým vojskem u toho údolí Éla, kde se shromáždili na jedné straně vojska izraelská, na druhé pelištejská, tak král Saul se svým vojskem držel pozice. To je důležitý pojem, víckrát ještě o tom dneska budeme mluvit. Zdálo by se, že to je v pořádku. Drželi pozice proti vetřelci. Pelištejci byli vetřelci, oni chtěli, nebo napadli už vlastně Izrael, a on držel pozice. Dobré bylo, že byli jakous takou zhrází pro to pelištejské vojsko, takže pelištejci nemohli si dělat v Izraeli, co chtěli, a nemohli obsazovat a plenit zemi, ale bylo to vlastně kousek od Jeruzaléma. Bylo to už docela hluboko ve vnitrozemí Izraele. A držet pozice proti jednomu nepříteli s celým vojskem, když, jak i dneska víme, tak Izrael je obklopen nepřáteli. Není tam jenom ten jeden, jenom ti pelištejci, jenom ten jeden nepřítel, ale všude kolem. A já s celým svým vojskem jsem na tom jednom místě. To není zas až taková výhra. A teď ještě vezměte všechny ty muže, kteří místo, aby obdělávali pole, aby byli ve svých dílnách a pracovali v těch svých řemeslech, tak přespávají v nějakém táboře vojenském a musí jim tam vozit jídlo. A každý den nastoupí a teď si ještě prožívají tu velkou hanbu, když tam přijde ten soubojový zápasník, profesionální rváč Goliáš a tupí jejich řady. Tupí je, prostě vysmívá se jim. Možná jako správní křesťané, a má to souvislost pořád s tím, s tou naší nějakou kdyžné touhou vnitřní, tak určitým vědomím, že bychom to měli dělat, že bychom měli zvěstovat evangelium, tak my také někdy jakoby držíme pozice. Prostě vybereme si nějakou oblast, protože nepřátel je všude, nepřátelé a jakoby ty ataky vůči církvi třeba jsou ze všech možných stran, tak si vybereme něco, co dokážeme, něco, kde jsme silní v kramflecích, kde se cítíme bezpečně a dobře a tam držíme pozice. Pro někoho to může být morálka v sexuální oblasti, pro někoho to může být třeba poskytování pomoci potřebným lidem, pro jiného budeme zakládat školy a vyučovat a vzdělávat. Prostě není na tom nic špatného na těch věcech, ale vybereme si jedno a tam držíme tu svoji pozici. Ještě, že otec, a teďka myslím toho otce s malým o, Jišaje, ale vlastně i toho otce s velkým o, nebeský otec, poslal mladičkého Davida do této vlastně patové situace. A nebo, když se na to podíváme z té horší stránky, možná jakoby té rozhodněné vítězné situace. David byl příliš mladý, takže v Saulově armádě nestál. Kdo zná celý ten příběh, tak ví, že když potom Saul mu dal svoji zbroj a svoje brnění, nevím, kolik vážilo, to určitě méně než Goliášovo, tak to na něm ani pořádně nedrželo a on se v tom ani nemohl hýbat, takže to zase sundal dolů. A David vlastně si jenom tak odskočil od své práce. On nebyl voják, nebyl válečník a jenom tak si odskočil, protože otec ho poslal, běž tam, donesi jídlo, vyřiď pozdravy a jenom tak si odskočil ze své práce. A víte, co byla Davidová práce? Pásl ovečky, staral se o ovečky svého otce. A když přišel do toho údolí, nebo k tomu údolí Éla, a možná si připadal, no rozhodně očekával, myslím, něco jiného. Tenkrát nebyl internet, žádné velké zprávy, takže prostě věděl, šli do války, šli bránit Izrael. A to, co tam viděl, asi úplně ho překvapilo. Možná si připadal jako, vysvětlím hned, jako v parlamentu. Nemám nic vůbec proti našim ústavním pořádkům a proti parlamentu, ale často je to hodně vzdáleno tomu ideálu, po kterém toužíme. Prostě mnoho nebezpečí ze všech stran, mnoho rizika, mnoho věcí, které je potřeba řešit a oni tam chodí, teď se vyslechnou ty urážky a potom utíkají pryč a říkají rychle pryč, rychle pryč. Bojí se o svůj život. A David, a to musím připomenout, on poslechl svého otce za časného jitra. Svěřil ty svoje ovečky nějakému správci, hlídači, naložil všechno, co měl a vyrazil na cestu. Ale místo boje tam viděl strach, rozklad. To, když Goliáš prostě vystoupil. David rozpoznal ten problém, který tam je, jako okamžitě věděl, kde je problém. Byl jim Goliáš, ale byl to taky ten strach a nevěra toho vojska a krále, který měl stát v čele, postoj krále. Paralýza celé armády. A tak, a dneska skutečně vůbec nechci mluvit o tom, jak se to stalo a tak, protože to není podstatné pro to dnešní slovo, prostě Goliáše zabil. Stejně jako jakoukoliv šelmu, s kterou se kdy ve svém životě setkal a která, když ji pronásledoval, když uchvátila jeho ovci, tak místo, aby tu ovci pustila a David by si ji vzal a vrátil by se zpátky, tak se Davidovi postavila čelem. Nevydám ti, patří mě. V takovém případě tu šelmu chytil za spodní čelist a ubil ji, až byla mrtvá. A David vlastně neudělal nic nového. Jasně, Goliáš, 57 nebo kolik kilo zbroj, velký, silný profík, David, pastevec, mládenec, ale nedělá nic jiného. Chrání zájmy svého otce a spoléhá na boží pomoc. Na to, že Hospodin vydá do mé ruky toho, kdo se mu protiví. Nehledí na nebezpečí a jedná ve víře, že mu Bůh vydá Goliáše do jeho ruky, stejně jako mu vydal ty medvědy a lvy. A když někdy jdeme do té evangelizace a do té služby tomuto světu, tak možná, a jsou to určité zápasy, protože to není nikdy jakoby úplně snadné a úplně zadarmo, úplně bez bolesti a bez rizika, tak často jdeme s velkým strachem. Myslíme, že to je něco velkolepého, prostě to je něco skvělého, úžasného, něco, co jsem ještě nikdy nedělal, něco, co mě překvapí tou velikostí a něco, o čem si myslím, že na to nemám, samozřejmě. To jsou ty zápasy církve a i naše osobní, když máme zvěstovat evangelium. Jdeme do těch zápasů se strachem, protože nejsme připraveni. Asi nám nechybí moudrost ani síla paže, konec konců třeba ti starší Davidovi bratři tu sílu měli, když je prorok Samuel viděl, když šel pomazat krále a viděl je, tak si hned řekl, to bude určitě král Izraele. Prostě museli vypadat vznešeně, museli být velcí, silní, asi i moudří, jako nebyli to hlupáci. Ale nechybí nám jakoby tady tyto věci, ale spíše to spolehnutí na Boha. A ten cvik, totiž to, co jsme si už mnohokrát vyzkoušeli ve své běžné práci. A teďka nemyslím až tak tu práci jako naše zaměstnání, ale v té práci na Boží vinici. O Davidovi jsme řekli, že on pásl ovečky, staral se o ně. Jaká je naše práce? Moje, tvoje. Je to služba, ve které stojíš? Nebo je to ono? Je to nějaká konkrétní služba, ve které stojíme? A je úplně lhostejno, jaká? Jestli je to velká, malá, úžasná, krásná, v uvozovkách podřadná. Konec konců i ten, kdo pásl ovečky, to nebyl na tom žebříčku společnosti nikdo vysoko postavený. My už to tak vnímáme skrze biblické příběhy, to je něco krásného, vznešeného, ale to je v podstatě podřadná práce. Takže služba, ve které stojím, nebo rodina, ve které mám svůj úkol, nebo jako občan této země, který se má modlit za všechny lidi a za v moci postavené, nebo boží dítě, které má chválit Pána, a nemá nikdy zapřít Ježíše? Je to to, čím bychom měli každý den žít? Nechci být teďka jako ten kazatel, kterého jsem potkal ve snu. On byl dobrý a ukázal mi dobrou cestu, ale nechci vám ukázat nějaký směr, tudy běžte, tam běžte. To je určitě to ono. Protože byste se mohli i vy ocitnout na místě, kde budete úplně ztraceni a nebudete vědět, kde jste, i když to třeba je dobrý směr. Je lepší možnost, lepší cesta. Ještě je čas vyžádat si ty propozice k tomu závodu. Ještě je čas, a neříkám, že je nemáme a neznáme všichni, že jsme jakoby v té pozici, ale znáte to, jako stane se to, že se někde zatočíme, zakroužíme, vrátíme, špatně odbočíme, jsme někde nepozorní nebo neposlušní. A je to hned prostě, peloton je najednou fuč. Ještě je čas vyžádat si plán, anebo začít se podle toho plánu řídit. Znova, anebo konečně. V tom každodenním životě, v té každodenní službě. Ještě je čas nechat se vést Ježíšem. Pracovat na jeho vinici, spoléhat na jeho pomoc, jako znova se spolehnout na jeho pomoc, když třeba ze strachu radši zvolíme odbočku doleva nebo doprava, když vidíme tu horu nějakého problému před námi, nebo horu masa v podobě Goliáše. Je důležité stát na stráži, tak jako stála Saulova vojska, ale samo o sobě to k vítězství nevede. To není to, čím máme naplnit svůj život. Prostě vybrat si nějakou pozici a postavit se tam a stát proti těm dorážejícím vlnám. On totiž může fouknout vítr z druhé strany a rázem se ocitneme právě v těch vlnách a na těch útesech. To, pokud bychom jenom strážili, jenom drželi pozice, tak to vede vlastně k takové trvalé defenzivě a nekončícímu strachu a obavě. Pořád je tam ten nepřítel a pořád nás ohrožuje. A my pořád máme strach vyjít dopředu. Lépe než to je dělat svoji práci. David dělal svoji práci. Otcovu práci. Naplnil ten otcův příkaz, staral se o jeho zájmy a jen tak jakoby mimo děk se přitom učil jak na to a potom se nezalekl ani toho Goliáše. Protože věděl, že ta síla není v něm, ale v Hospodinu. David nebyl silnější než Goliáš. Ani my nejsme silnější než ten duchovní nepřítel, který stojí proti nám. Dobrá zpráva je, že ve skutečnosti ten Goliáš už je poražen. Goliáš je toho gátského zápasníka, vycvičeného k boji, toho zabil David. A když vezmeme Goliáše jako obraz ďábla, toho božího nepřítele, tak ten byl poražen také tím, kdo plnil otcovu vůli a byl věrný a nespoléhal sám na sebe, ale věrně činil to, k čemu ho otec povolal a každý den naplňoval ten svůj úkol v těch obyčejných věcech. A do svých zhruba 30 let to byly skutečně obyčejné věci ve smyslu tesařská dílna, kontakty, rodina a tak dále, svátky, slavení. Modlitba, čtení písma, studium. Je nesmysl zůstávat na místě, zůstávat stát, být paralyzován od toho svého, nebo jakoby oddělen od toho svého pravého poslání a pouze bránit pozice. protože náš život má mnohem větší cíl, než jenom bránit pozice. Cíl hodný královských dětí. A víte, co byla Saulem slíbená odměna tomu, kdo zabije Goliáše? Saul slíbil tomu, kdo zabije Goliáše, velký majetek, jeho dceru, a ještě, a to přečtu přesně, nebo já to celé přečtu, ten verš 25. Toho zahrne velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. To je možná ještě víc než ty peníze a víc než ta dcera. A nejenom jeho, ale celý jeho rod učiní v Izraeli svobodným. Královské děti. To je úkol pro nás. A tím cílem je ne jenom stát a držet pozice, ale jít a vyčistit ty pozice, to obsazené území. Pelištejci už byli na území Izraele. Oni nebyli na svém území. Oni byli tam, kde být neměli. A nepřítelem samozřejmě není tělo a krev, konkrétní lidé, ale duchovní mocnosti, které tělo a krev, ty konkrétní lidi, drží v otroctví. Svazují je, sotročují. Strach, nevěra, nejistota, sobectví. Mnoho těch věcí přichází skrze hřích toho těla a krve. Ta nejistota, co bude. Když není řešení, když není odpuštění. A nepotřebujeme k tomu nic mimořádného. Nepotřebujeme k tomu víc, než co jsme se už naučili, pokud jsme zůstávali s otcem a dělali tu obyčejnou službu a obyčejnou práci. Svoji práci. Byli věrní v malém a věrně stáli ve službě, věrně se modlili, věrně vedli své bližní. Kdo má rodiny, děti, tak tam své děti sloužili svým manželům, manželkám k duchovnímu růstu, v tom, aby mohli následovat Pána. Přinášeli dobrou zprávu tam, kam nás Pán poslal. Zvěstovali dobrou zprávu o záchraně skrze Kristův kříž, chválili ho a nikdy ho nezapřeli. A odvážně a s jistotou do těch věcí vstupovali, v jeho moci. Nepotřebujeme k tomu nic mimořádného. A žádný úkol, který se nám postaví do cesty, tak v principu není jiný, než to, co už jsme mohli prožít na té cestě. Možná se to zdá větší, ale v principu je to stejné. Já na to nemám, ale v Kristu zvítězím. Ukončím to dnešní slovo dvěma krátkými oddílky, které už jsme dneska jednou četli. Z druhého listu Korinským i z Matoušova evangelia. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. Vždyť je psáno, v čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. A Ježíš řekl učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Kéž nás v tom Pán posiluje. Amen. Pojďme se modlit.